interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței. De la microfon vă salutăm Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din capitolul 46 al cărții Geneza aflăm cum au sosit și s-au așezat familiile lui Iacov în Egipt și care au fost fiii patriarhului Iacov, Israel. Odată cu invitația lui Iosif ca toate rudele sale să se mute în Gosen, Iacov, fericit că și-a recâștigat fiul pierdut, a acceptat. Cum a decurs lucrul acesta, scrie autorul Genezei în versetele de la 1 la 4. Și Israel a pornit cu tot ce avea și a venit la Beersheba. A înjunghiat jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Și Dumnezeu a vorbit lui Israel în viziuni de noapte și a zis: Iacove, Iacove, și el i-a spus: iată-mă. Și a zis: eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să cobori în Egipt, pentru că te voi face o națiune mare acolo. Eu voi coborâ cu tine în Egipt și te voi sui din nou negreșit și Iosif își va pune mâna pe ochii tăi. De ce este nevoie de asigurarea că însuși Dumnezeu va coborâ în Egipt alături de tribul călător?
Mai înainte am comentat noi că Iacob zicea: tu ești Dumnezeul tatălui meu Abraham și al tatălui meu Isaac. Domnul îi face acolo o promisiune și spune: vezi, eu mă voi coborâ și eu în Egipt cu tine, ca să nu fii singur, să nu te consideri singur și în pericol acolo. Dar nu ca Dumnezeul tatălui tău, Abraham. Zice: eu însumi mă voi coborâ cu tine. Deci voi fi al tău. Voi fi și Dumnezeul tău, cum am fost Dumnezeul tatălui tău și Dumnezeul bunicului tău. Dumnezeu se cobora în Egipt. Deși Canaanul se părea că e țara lui, aleasă de el, preferata lui, dar se cobora acolo pentru că acolo era fiul. Iacob era fiul lui. Acolo era fiul, să fie alături de el, în bucurie și în suferință. Numai că omul uită asta. Și asta se întâmplă la fel, să știi. Să ne amintim din Noul Testament o scenă. Să ne amintim când Iisus se afla pe cruce și în agonia aceea a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Textul biblic spune că imediat crucea și Golgota, vârful muntelui, a fost înconjurat de un nor foarte dens. Ei, în norul acela a coborât Dumnezeu Tatăl să fie alături de fiul său suferind. Totdeauna, când un copil al lui Dumnezeu, când un credincios sau credincioasă se află într-o vale întunecoasă, pe un deal înconjurat de nori și de întuneric, sau într-o vale adâncă, sau într-un Egipt periculos, totdeauna Dumnezeu coboară acolo unde este fiul lui. Sigur, nu e locul preferat. Întunericul și negrul și norul nu este locul preferat al lui Dumnezeu, căci el este un Dumnezeu al luminii. Dar coboară și acolo când e nevoie, când fiii lui ajung în întuneric, coboară, sunt într-o suferință, într-o negură. Dumnezeu este acolo alături de fiul lui. Pe de altă parte, acum nu trebuie să demonizăm într-un fel Egiptul. Nici pe departe. Dacă acum am schimbat puțin registrul discuției și am vorbit despre Dumnezeu și egipteni, uite să spun ce scrie în Isaia 19, cu 25. Zice așa: binecuvântat să fie Egiptul poporul meu și Asiria lucrarea mâinilor mele. Asiria, cunoscută ca și Israel moștenirea mea. Deci Domnul aici binecuvintează și Egiptul, și Asiria, și Israelul.
Pe același loc.
Același loc. Repet, binecuvântat să fie Egiptul poporul meu.
Noi știam că poporul meu, Domnul îi zice doar Israelului.
și Asiria, lucrarea mâinilor mele. Ce ții la ceva mai mult decât la lucrarea mâinilor tale? Și Israel, moștenirea mea, pe care mi-a lăsat-o Abraham. Așa că, nu, trebuie să fim temperați și echilibrați și când vorbim chiar despre aceste popoare pe care noi le considerăm un simbol al răului, al întunericului. Dar oricum, mai ales atunci când copiii lui Dumnezeu, din orice timp și din orice punct geografic, trec prin necazuri, prin suferințe, Dumnezeu coboară alături de ei. Coboară în cel mai de jos loc dacă fiul lui este acolo. Unde îi sunt copiii, acolo coboară și Dumnezeu, după ei.
Și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, asigură Dumnezeu poporul său. Cineva ar putea să riposteze. Dacă tot vom ieși de acolo, de ce trebuie neapărat să mai intrăm, să mai ajungem acolo? Nu se poate scurta drumul?
Nu se poate scurta drumul, pentru că pe logica asta ne încurcăm de tot. Dacă tot o să ni se facă foame, cerul ăsta e să mai mâncăm, nu? Dacă seara ne dezbrăcăm, ce rost mare să ne îmbrăcăm dimineață, nu? Nu, aici este vorba de faptul că Domnul îi liniștește un gând al lui Iacob, care se gândea așa: dacă copiii mei și nepoții mei se vor lipi așa de tare de Egipt, încât nu vrea să mai iasă, pentru că era foarte posibil. Să ne amintim că au fost duși pe timpul robiei babiloniene, au fost duși în Egipt tot poporul din Israel. Iar peste 70 de ani, când a venit vremea eliberării și când Cir a dat porunca și a zis evreilor: care vreți, întoarceți-vă înapoi în Egipt, uite, vă dau la mână documente, vă dau posibilități să folosiți materiale din pădurile împăraților, mergeți, reconstruiți Ierusalimul, reconstruiți templu, reconstruiți-vă casele, luați-vă înapoi proprietățile și deveniți iarăși poporul care ați fost. Știi câți s-au mai întors?
Abia câteva zeci de mii, un procent de nici 10% din cei care au mers în Babilon.
Mai târziu, pe vremea Esterei, când Haman dă decretul acela de moarte și uciderea evreilor din Susa și din Babilon, erau foarte mulți acolo, foarte mulți evrei, care nu plecaseră atunci când li s-a cerut să plece. Deci s-a întâmplat lucrul acesta. Această temere a lui Iacob că nu se mai întorc înapoi, se naturalizează în Egipt, devin oameni ai Egiptului, se nasc în Egipt, adoptă cultura egipteană, limba, scrierea, totul, devin egipteni, nu se vor mai întoarce ei înapoi. Dar Domnul îl asigură, de asta mă voi ocupa eu. Voi avea eu metodele mele să rezolv toate aceste frici care sunt logice și sunt normale și e corect să te gândești la ele. Dar nu ți-am spus că mă voi cobori eu acolo în Egipt? Și am să-i scot. Ei, ce metode a folosit Dumnezeu știm, da? Robia și altele, dar a rezolvat problema asta. Știm că după vreo 215 ani Dumnezeu a rezolvat această problemă. Evreii, ca să răspund acum și la întrebarea ta, dacă tot aveau să iasă, de ce trebuiau să mai intre, evreii trebuiau să treacă prin cuptorul coacerii educative înainte de a primi un rol ca popor, ca stat. Și asta a făcut în Egipt, ne-am mai discutat înainte ce a însemnat și de ce Domnul i-a dus în Egipt și nu în altă parte, nu la hitiți sau la Damasc, la Sirien sau la Ur, pe Valea Eufratului. Nu, i-a dus în Egipt. Egiptul era cea mai bună opțiune de viață atunci. Era cea mai morală civilizație din cele care existau. copiii domnului fiului Iacob n-ar fi fost în stare ca singuri să-și construiască o civilizație. Erau ca o coajă de nucă pe o mare înfuriată în lumea aceea păgână, de neamuri tribale și aproape sălbatice. Ei n-aveau cum să devină o națiune. Să ne amintim de Geneza 38, s-a despărțit puțin Iuda de restul familiei. Imediat a luat-o razna. Deci s-a împrietenit cu cei din Adulam, apoi a apărut conflict cu celălalt, cu Tamar, cu neamurile fiii lui, au murit prea de timpuriu, prea tineri. Deci se pierdeau în negura vremii. Toți se pierdeau. Apoi, e posibil că ei să nu fi rămas uniți. Însă Egiptul i-a constrâns să rămână uniți, să rămână o familie, ca să formeze un popor. Căci dacă unul sau doi dintre ei plecau în altă parte, națiunea aia nu mai era întreagă. Cei 12 fii ai lui Iacob trebuiau să rămână uniți, să formeze o națiune. Așa că de aceea au trebuit să treacă prin cuptorul Egiptului.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Din nou pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Versetul 4 se încheie cu o asigurare din partea lui Dumnezeu, iar Iosif îți va închide ochii. O discuție directă despre moarte. În societatea noastră este o adevărată frică de o astfel de discuție. Să o abordezi direct este o nebunie, după unii, și o lipsă de decență, după alții. Doctorii nu-i avertizează pe bolnavi decât, după cum spuneau statisticile, doar în societățile foarte dezvoltate în care există avocați care ar putea să-i dea în judecată pe doctorii respectivi dacă nu avertizează. Însă, de obicei, nu au curaj să abordeze această discuție cu pacienții. Copiii nu au curaj să spună părinților cât de grav bolnavi sunt. De ce ca atunci, de ce ca acum?
Pentru că acum nu e ca atunci. iar atunci nu este ca acum. Iar aici Domnul nu vorbește despre moartea lui Iacob, ci vorbește despre altceva. Iacob știa că puterea politică este foarte fragilă. Și el știa câte ceva și despre frământările egiptene, dornice de eliberare de sub dinastia Hicsoșilor. Iacob era conștient că în orice clipă faraon putea să fie alungat și odată cu el și Iosif și toată seminția semiților. Pe de altă parte, Iacob știa că la o curte de nivelul ăsta, de civilizație mondială vremea aia, comploturile sunt foarte dese. Ca să reziști într-un cadru politic cu asemenea funcție, trebuia să ai în spatele tău familii puternice. Iar Iosif nu avea nicio familie. El era singur. El era ca un străin în mijlocul acelei mișcări politice. Pe de altă parte, Iacob știa că Iosif niciodată nu o să încheie un pact și nu o să intre în relații cu clasa religioasă care era adevărata putere a Egiptului, chiar dacă socrul lui era preotul din On și chiar dacă soția lui era fiică de preot, deci veneau cumva din familia puternică religioasă a Egiptului. El știa că Iosif este într-un post destul de fragil. Se frământa. Ne întoarcem în Egipt și dacă Iosif nu mai este, dacă este dat jos sau dacă este chiar ucis, ce se întâmplă? Ne întrebăm și o să ne întrebăm când ajungem la capitolul când Iacob binecuvintează pe cei 12 fii ai lui, o să vedem că pe Iosif nu-l binecuvintează, binecuvintează pe fiii lui, nu pe el. Vom discuta atunci care sunt dedesubturile acestui aspect. Dar el îi spune acum, Iosif îți va închide ochii, stai liniștit. Din alt punct de vedere, era o asigurare că nu-i se va întâmpla nimic lui Iosif, că va trăi, nu va fi omorât între timp în vreun complot. Știa el ce știa, că asta s-a și întâmplat după moartea lui și a lui Iosif. A izbucnit revolta clasei preoțești a Egiptului și a alungat pe Hicsoși. De aia se spune în cartea Exodului că a venit un alt faraon care nu-l mai cunoștea pe Iosif. Nu că nu-l mai cunoștea, nu-l mai accepta. Deci Iacob știa ce știa. Dar Domnul îl asigură și îi spune, stai liniștit. Iosif îți va închide ochii. Va muri înainte de tine. Va fi cel care este. Eu mă voi îngriji de asta. Că Iosif era conducătorul Egiptului, dar el n-aparține Egiptului. Deci prin această afirmație, Iosif îți va închide ochii, Domnul îi dă niște făgăduințe și îi răspunde la frământările și la întrebările lui.
Am înțeles contextul acestor cuvinte. Aș vrea să vorbim însă și despre ideea aceea cu moartea în societatea noastră.
Da, uneori ne surprinde pe noi că ei vorbesc așa de liber despre moarte. Dar viziunea lor despre moarte era mult diferită de viziunea pe care o avem noi astăzi. Pentru ei moartea nu era așa un capăt de existență, o nenorocire, o prăbușire. Frica asta de moarte a apărut mai târziu, în vremea școlilor filozofice grecești, când mari filozofi, căutând să cerceteze, au descoperit universul, cosmosul, au rămas uimiți de frumusețea și armonia cosmosului, s-a deschis dorința de a cunoaște cosmosul și astfel au înființat prima sarcină a filozofiei numită teoria. Teoria care vine din două cuvinte grecești, Teos și Oria. Oria înseamnă a vedea. Teoria înseamnă a vedea cosmosul, a vedea lucrarea minunată și armonia și frumusețea cosmosului. De aceea, cosmos a fost folosit mai târziu în limbajul nostru modern și de aici vine și cosmetica, da? Arta care se ocupă cu frumusețarea. Deci, frumusețea aceasta a universului e numit-o cosmos, da? Iar ordinea ei au numit-o logia, logică, ordine, perfect, logic să fie așa. Mai târziu, da, noi am inventat din logia logica și este o știință. Ei, de atunci ei și-au dat seama că ajung, după ce cunosc frumusețile astea ale universului, după ce învață să se poarte, și-au inventat etica, eticos înseamnă arta comportamentului, da, obiceiul de comportament, au ajuns să se întrebe, da, murim prea repede, murim prea repede. Cum să facem să nu mai murim? Cum să facem să trecem dincolo de finitudinea asta a noastră? Și au văzut că n-au soluții. Nu există soluție. Nici logică, nici frumoasă, nici armonioasă, de niciun fel. Pe celelalte le rezolvi, cu logica, cu frumusețea, cu armonia, cu toate. Dar n-ai cum să rezolvi problema morții. Și oamenii au început să o trateze cu teamă și cu frică. Asta mult mai târziu decât vremea lui Iacob. Și ne găsim soluții, atunci au început să perceapă problema morții așa ca pe capătul tuturor lucrurilor. Pentru că erau ateiști, ei nu credeau în Dumnezeu, nu aveau pe Dumnezeu în discuție. Și până astăzi, Luc Ferry, un mare filozof francez, încă în viață, spunea, deși sunt ateu, dar dacă privesc logic din problema aceasta a morții, nu există soluție decât una singură. Cea mai de bun simț soluție pentru problema morții, dacă crezi, este cea pe care o aduce Iisus Hristos.
Chiar nu există alta?
Altă variantă? Nu, nu este mulțumitoare. Că mai sunt și alte variante. Că noi trăim prin urmașii noștri. Că ceva din noi se duce în eter. Asta budismul și se duce în eter și așa și pe dincolo. Budismul a inventat teoria reîncarnării. Până la urmă, lumea occidentală, chiar și grecii și Platon ne găsi un răspuns, nu, și atunci trebuie să înseamnă că sufletul nostru tot trăiește, entitatea aia divină care se află în noi și s-a dezvoltat în iudaism, apoi în creștinism, ideea nemuririi sufletului, combătută foarte serios de Biblie. Biblicii antici nu aveau această idee. Cum priveau ei moartea? O priveau ca pe un somn, ca pe un timp de odihnă, până când Dumnezeu va veni și prin înviere va rezolva problema aceasta. Îi spunea Marta Domnului Iisus, zice, știu, la ziua învierii, tu știi, va trăi fratele meu, va fi înviat la ziua învierii. Aveau și noțiunea biblică, cea adevărată despre această problemă. Ei, lor nu le era frică să vorbească despre moarte. Ei nu vorbeau ca despre moarte ca despre un tragism. Ba din contră, chiar erau obosiți și spuneau, vreau să mă odihnesc. Zice, îmbătrânit de zile, sătul de zile, o bătrânețe lungă, fericită și a dormit împreună cu părinții lui sătul de zile. Ne. Se culcau liniștiți și vreau să se odihnească până când Dumnezeu îi va trezi conform făgăduinței. Noi astăzi, însă, pentru că nu mai credem ce spune Dumnezeu,
și pentru că suntem influențați de atâta știință,
că respingem oferta pe care o face Domnul Hristos de a ne rezolva problema aceasta a morții, respingem această ofertă, alta n-avem și sigur că ne frică. Nu vorbim de ea, ocolim subiectul, mai modern acum americanii spun, hai, cel puțin să o facem frumoasă. Și în final ne mulțumim că la mormântarea mea or să fie 7 preoți, or să fie coroane multe, or să am un cavou de cime, nu aruncă pământ pe mine. Mi se par niște copilării. Mi se par lucruri care n-au nicio legătură cu ce se întâmplă cu mine dincolo de mormânt.
Despre plecarea tribului lui Iacov vom vorbi la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!